Hei vaan kaikille. Edelleen ollaan siellä Luukkaan evankeliumin äärellä. Kuuluuko tämä muuten hyvin? Kuuluu hyvin. Hyvä. Ollaan Luukkaan evankeliumin 6. luvussa ja sieltä jatketaan jakeesta 37. aina jakeeseen 49. Ja mä ajattelin niin, että tehdään tänään niin, että luetaan tämä kohta. Tässä on joitain jakeita, jos sulla on Raamattu mukana, niin Luukas 6 ja 37. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää tuomitko ketään syylliseksi, niin ei teitäkään tuomita syyllisiksi. Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Antakaa, niin teille annetaan. Täysi mitta sullottu, ravisteltu ja kukkurainen annetaan teidän syliinne. Millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Hän kertoi heille myös vertauksen. Eihän sokea voi taluttaa sokeaa. Eivätkö he molemmat putoa kuoppaan? Ei oppilas ole opettajansa parempi, mutta kaiken opittuaan jokainen on niin kuin opettajansa. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, veli, anna kun ota roskan pois silmästäsi, mutta et näe hirttä omassa silmässäsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi pois omasta silmästäsi, niin sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Ei ole hyvää puuta, joka tekisi huonoa hedelmää, eikä huonoa puuta, joka tekisi hyvää hedelmää. Hedelmästään jokainen puu tunnetaan, eihän orjan tappuroista koota viikunoita, eikä piikkipensaasta poimita viinirypäleitä. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, ja paha ihminen tuo sydämensä pahuuden varastosta esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Miksi te huudatte minulle Herra, Herra, mutta ette tee mitä minä sanon? Minä osoitan teille, kenen kaltainen on se, joka tulee minun luokseni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessa kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tuli tulva, virta syöksyi taloa vastaan, mutta ei saanut sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. Mutta se, joka kuulee eikä tee, on kuin mies, joka rakensi talonsa maanpinnalle ilman perustusta. Kun virta syöksyi taloa vastaan, se sortui heti ja tuhoutui kokonaan. Rukoillaan vielä yhdessä. Isä, me kiitetään siitä, että meillä on sinun sanasi. Me kiitetään Raamatusta. Me kiitetään siitä, että sanasi avulla me voimme oppia tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Herra, piirrä meidän mieleemme, meidän sydämeemme kuva siitä rististä, jonka myötä meidät on ostettu vapaiksi, jonka tähden me saamme elää, Isä, sinun lapsina tänä päivänä. Ja Herra, me pyydämme, täytä meidät hengelläsi, täytä sydämemme, Isä, sinun rakkaudellasi. Opeta meitä kulkemaan ja opeta meitä elämään lähetettyinä tämän ajan keskellä. Anna meidän, Isä, elää niin kuin sinä olet tarkoittanut. Me kiitetään, Isä, että sinä olet Isä, joka siunaat meitä runsaammin, kuin me koskaan voimme arvata tai kuvitella. Ole, Isä, ylistetty Jeesuksen nimen tähden. Tätä pyydämme. Aamen. Meillä on siis aiheena, millaista hedelmää kannat, ja joka on ollut viime syksynä yhteysillassa, niin muistaa, kun oli Matteuksen evankeliumista tämä rakentaminen kalliolle tai hiekalle, eli rakentaminen kuulemisen ja sitten tekemisen kautta, tai se, että vain kuulee, mutta ei tee. Sitä ei käsitellä niin paljon tänään, vaan ollaan ennen kaikkea tämän teeman äärellä, eli millaista hedelmää kannat. Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Tämä on tämmöinen peruslainalaisuus. Meillä on kotipihalla omenapuita ja sitten me uskallettiin myös, tai mä uskalsin ostaa sinne päärynä puun. Ja joskus voi olla näin, kun me katsotaan puuta, niin me ei heti osata sanoa, jos se on meille vieraampi puu, niin me ei heti osata sanoa, että mikä puu on kyseessä. Mutta kun me nähdään se hedelmä, niin me tiedetään, että okei, tämä on omena, tämä on päärynä. Se käy niin kuin ilmi selkeästi. Ja sitten siinä on se lainalaisuus, että omenapuu tuottaa vain omenoita omenapuusta. Ei kannata lähteä etsimään päärynöitä ja päärynäpuusta ei kannata lähteä etsimään omenoita lähtökohtaisesti. Eli hyvin yksinkertainen ajatus. Se hedelmä tunnetaan siitä, se puu tunnetaan siitä hedelmästä. Ja sitten me tietysti tullaan sen kysymyksen ääreen, että kun tämä viittaa meihin ja meidän sydämeen, niin me tullaan sen kysymyksen ääreen, että mistä meidät tunnetaan, minkälaista hedelmää me kannetaan, millainen on se sydämen tila, mistä sut tunnetaan, mistä mut tunnetaan, mitkä on ne asiat. Mitä läheisempi ihminen, niin sitä paremmin yleensä se vieressä oleva ihminen voi nähdä ja tietää, että minkä tyyppinen on se hedelmä. Eli hedelmästä meidät myös tunnetaan. Ja sitten sanotaan näin, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli toisin sanoen, kun me kuunnellaan, mitä ihmiset puhuu, niin me opitaan kuulemaan myöskin, mitä ihmisen sydämessä on. Voi olla, että me ei heti, niin kuin me ei tunnisteta heti sitä puuta, niin voi olla, että me ei heti tunnisteta, että mitä ihmisen sydämessä on. Me ei heti tiedetä, että mitä joku hakee tai mihin joku haluaa panostaa tai mihin joku haluaa nostaa jotain esiin. Mutta kun me kuunnellaan sanoja ja puhetta, niin me opitaan myös tuntemaan ihmisen sydämen tilaa ja sitä sisältöä. Ja tämä on ihan tarkoitettu, kun me katsotaan luomista, me nähdään, että jo luomisen myötä ihminen on luotu kommunikoimaan, siis Jumalan kanssa ihminen on luotu kommunikoimaan, puhumaan, keskustelemaan, elämään yhdessä toisten ihmisten kanssa. Ja sitten jos me ajatellaan vanhan testamentin alkulukuja, niin me nähdään, että ihminen esimerkiksi yritti sydämessään tehdä jotain sellaista, mikä ei ollut Jumalan tahdon mukaista. Kun ihminen pyrki rakentamaan Baabelin tornin, jonka piti tulla niin korkea, että se ulottuu ja ylettyy aina sinne taivaaseen asti. Ja silloin Jumala sekoitti kielet ja se torni ei koskaan valmistunut. Mutta me tarvitaan toisiamme. Me tarvitaan myös sitä, että me saadaan kokea vahvistusta. Me tarvitaan vahvistusta toisilta ihmisiltä ja Jumalalta. Me tarvitaan se, että joku sanoo meille, että sä oot tärkeä, sä oot rakastettu, sä oot arvokas. Me tarvitaan sitä, että joku ihminen sanoo meille, että sulla on tärkeä tehtävä, se on tärkeää, että sä oot olemassa. Ja me tarvitaan sitä myös ennen kaikkea meidän taivaalliselta isältä. Me tarvitaan, että hän vakuuttaa meille, että hän sanoo meidän sydämelle, että sä oot arvokas, sä oot tärkeä, mä oon luonut sut ja mulla on sulle tehtävä. Eli siinä mielessä se, että me puhutaan, me kommunikoidaan, niin se kuuluu isona luontaisena osana meille ihmisille ja siihen meidän elämään ja olemukseen. Ja nyt se, mitä me puhutaan, mitä meidän sydämestä tulee, niin se muotoutuu eri tavoilla myöskin sanoiksi. Toisin sanoen, me vähän käsitellään sitäkin teemaa, mitä tapahtuu silloin, kun sydän ja sanat irrotetaan toisistaan. Mutta yleensä ottaen lähtökohtaisesti, niin se mitä sydämessä on, niin se tulee myös jollain tasolla sanoina esiin. Tämä on itse asiassa aika semmoinen haastava peili, jos me katsotaan, mitä me ollaan puhuttu tänään, mitä me ollaan puhuttu viimeisen viikon aikana. Niin tämä peili haastaa aika monella tavalla. Onko se semmoista hedelmää, mitä mä toivoisin, että mun elämä tuo esiin onko se siunaukseksi mulle, onko se siunaukseksi muille. Me asetutaan haastavien kysymysten eteen. Sananlaskuissa sanotaan, vanhurskaan suu on elämän lähde, mutta jumalattomien suussa piilee väkivalta. Eli vanhurskaan suu on elämän lähde, se on aika paljon sanottu. Me puhutaan sellaisia asioita, jotka on oikein, jotka on totta, jotka on Jumalalle mieleen, niin se on niin kuin elämän lähde myös samanaikaisesti. Nyt siis me ollaan sen ydinkysymyksen äärellä, että mitä siellä sydämessä on. Ja se tulee ajallaan esiin. Ja niin kuin silloin, kun käsiteltiin sitä, että onko rakennettu mille perustalle, niin erityisesti vaikeina hetkinä, erityisesti niinä hetkinä, kun on jonkunlainen kriisi, kun se myrsky painaa päälle, niin silloin mitataan sitä, että mikä se sydämen tila on. Mä mietin vielä tämmöistä vertausta, että joskus sanotaan, että ihminen on sitä, mitä hän syö. Eli se, mitä me laitetaan, kun me syödään leipää tai lihaa, niin, tai me syödään hedelmiä, niin se on se, mitä meidän vatsasta sitten löytyy. Ja mä ajattelin, että jollain tasolla tämä sama lainalaisuus koskee myös ja pitää paikkansa meidän sydämemme suhteen. Ja kun mä mietin tätä, niin mä mietin, että niitä asioita, mihin mä olin panostanut muutaman päivän aikana, mitä mä olin selvittänyt, mitä mä olin ajatellut ja pohtinut, niin ne oli myös niitä asioita, mitä mä yleensä ottaen puhuin toisten kanssa. Eli siinä mielessä se, mitä me täytetään meidän mieli, meidän ajatukset, meidän sydämet, niin se tulee myös jollain tasolla niin kuin hallitsemaan sitä, mitä me puhutaan. Eli toisin sanoen, jos meillä on kovin vahvasti keskeisenä ajalliset murheet, niin myöskin ajalliset murheet tulee esiin. Jos me ollaan niin, että me jatkuvasti käsitellään asioita, jotka on tuottanut katkeruutta, niin myöskin se katkeruus tulee puheissa esiin. Jos me jatkuvasti käsitellään asioita, jotka täyttää meitä vihalla, niin se viha tulee näkyviin. Jos taas me eletään ja ollaan lähteelle, joka tuo meidän sydämen anteeksiantamusta, niin myöskin se anteeksiantamus rupeaa ajallaan kantamaan hedelmää. Jos me ollaan paljon Jeesuksen seurassa, niin myöskin se pitää sisällään sen, että me ruvetaan puhumaan hänestä paljon enemmän. Ja nyt kun tuolla Luukkaan evankeliumissa sanotaan, millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin, niin mä tutkin tätä kohtaa, niin monesti on ajateltu, että kuinka paljon sinne laitetaan sinne mittaan. Että jos on 5 desilitran mitta ja sitten sä laitat sinne 2,5 desilitraa, niin sitten sulle mitataan 2,5 desilitraa. Joskus tätä ajatusta on. Joku selitti tätä näin, että itse asiassa tässä on kyse enemmänkin siitä mitasta, eli millä mitalla me mitataan. Ja nyt jos se meidän mitta, millä me mitataan, on esimerkiksi se anteeksiantamuksen lähde, että se ei niinkään ole siitä määrästä, vaan se on siitä, millä mitataan. Jos me mitataan ja jos me sydän täytetään sillä evankeliumin sanomalla ja sillä anteeksiantamuksella ja sillä rakkaudella, joka on vuodatettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta, jos se on se meidän mitta ja me sillä mitataan, niin sillä meille myös mitataan takaisin. Eli se, mikä meidän sydäntä ja meidän tilaa vallitsee ja hallitsee, niin se on myös se, millä meille mitataan. Mä ajattelen näin, että yksi meidän aikamme haasteita tämmöisessä länsikristillisessä kentässä on se, että meillä on jatkuvasti, ja mä huomaan, että tämä hirveän helposti tarttuu myös omaan sydämeen, on se, että meillä on valtavan tämmöinen arvioiva ja kriittinen mieli ja sydän. Me arvioidaan valtavasti kaikkia eri ajan ilmiöitä, me arvioidaan jatkuvasti eri tilanteita. Ja voi myös olla näin, että me kokoonnutaan yhteen, niin me arvioidaan toisiamme, tai me tullaan arvioimaan, minkälainen puhe oli jollain tai minkälainen opetus oli jollain. Siihen me palataan vähän myöhemmin, se on myös okei. Mutta jos se sydämen tila on siinä, että se meidän ydin peruspohjavire on se arviointi ja se kriittisyys, niin käy nopeasti niin, että myös meidän omaa elämää ruvetaan mittaamaan sillä samalla periaatteella. Meidän sydämen perustila pitäisi ennemmin olla siinä, mitä Kristus on meidän puolesta tehnyt, ja siinä anteeksiantamuksen lähteessä. Tämä voisi tulla seurakunnan kokoontumisissa, ja kun me kristittyinä tullaan yhteen, erityisesti esiin siinä, kun kolossalaiskirjassa sanotaan, on useamman kerran lukenut, että lukekaa sanaa, rohkaiskaa toisianne Raamatulla, rukoilkaa. Eli silloin se sydämen tila ja se yhteyden tila täyttyy sillä Jeesuksen läsnäololla ja Jumalan sanalla. Ja se tuo myös mukanaan sen siunauksen. Väittelyn sijaan, että sulkeudutaan Raamattuun ja siunataan toisiamme. Eli kyse saattaa tässä Raamatun kohdassa, kun me katsotaan sitä laajemmin, eikä vaan tätä yhtä jaetta, niin me saatetaan nähdä silloin, että se on paljon siitä mielenlaadusta, josta käsin me eletään. Eli jos me eletään anteeksiantamuksessa ja me eletään siinä anteeksiantamisessa, niin siinä on myös sisään rakennettu siunaus. Silloin mekin saadaan elää itse siitä, kun me myöskin annetaan muiden elää ja me ollaan valmiita armahtamaan ja antamaan anteeksi. Tässä siis vilpitön aito usko on keskeistä ja Jumala näkee ja tietää sen tilanteen ja totuuden myöskin meidän sydämestä. Sitten se sanotaan, kuinka näet roska veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi. Yksi ydinongelmista on se, että jos me nähdään itsemme muita parempina, ja tämä voi tapahtua erityisesti, jos me ajatellaan nuorta kristittyä, ja hän rupeaa ensimmäistä kertaa kulkemaan Jeesuksen kanssa, hänen elämänsä muuttuu, ja hän rupeaa olemaan kuuliainen Jumalan tahtoa ja sanaa kohtaan. Niin eikö näin, että monesti voi käydä niin, että ylpeys nostaa päätään. Hän ajattelee, että okei, mä oon nyt kulkenut Jeesuksen kanssa, mun elämä on muuttunut, mä oon jättänyt vaikka entiset paheet. Ja siinä on riskinä, että se kantaa myöskin silloin tämmöistä ylpeyden hedelmää. Yleensäkin, jos Jumala tekee jotain ja vaikka sanoma menee eteenpäin, niin tämä riski on aina olemassa. Mutta meidän ei tule asettaa sitä standardia tai mittaria muiden tai edes omien määritelmien mukaan. Ne tuo väärän asenteen, ne tuo väärän paineen, vaan meidän tulee asettaa ne mittarit ja se standardi Jumalan säädösten ja Jumalan sanan ja tahdon mukaan. Miten me siis voidaan, kun me ollaan itse saatu anteeksi, niin miten me silloin voidaan vaatia, että muiden tulee maksaa siitä, mitä he on meille tehnyt väärin? Eli kun me ollaan tehty väärin, me saadaan Jumalalta anteeksi, niin miten me voidaan sitten vaatia, että muiden tulee maksaa siitä, mitä he on tehnyt meitä kohtaan väärin? Tämä on tyypillinen asia, minkä kanssa me joudutaan käymään omat taistelut. Ja jos me ruvetaan vaatimaan muilta sellaista, mitä me ei voida vaatia itseltämme, niin silloin se määritellään ylpeydeksi. Mä kohta haluan määritellä, mitä ylpeys ei ole, koska väärin ymmärretään myös ylpeys hengellisessä kentässä joskus. Ensiksi täytyy siis käydä oman sydämen tila läpi ja sitten vasta voi auttaa muita. Siinä oli se vertaus, muuten on niin kuin kaksi sokeaa, ja kun kaksi sokeaa kulkee ja taluttaa toisiaan, niin ne kulkee ja lankeaa siihen kuoppaan. Nyt tässä tekstissä ei sanota sitä, että missään tilanteessa ei tule tehdä minkäänlaista arviota tai missään tilanteessa ei tule esimerkiksi kehottaa ja rohkaista sellaista, joka on kulkemassa väärää tietä. Vaan tässä sanottiin, että ensiksi tulee käydä se oma sydämen tila läpi ja vasta sitten voi toimia. Filippiläiskirjeessä on sanottu myös näin, älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Eli se on se Jeesuksen rakkaus, ja kun se on se mitta, se on se meidän sydämen mielenlaatu ja tila, niin silloin syntyy hyvää hedelmää. Mutta jos me asetetaan itsemme toisia korkeammalle, niin silloin se on ylpeyden hedelmää, joka sitten ilmenee huonona, mätänä hedelmänä. Mutta mä haluan myös käsitellä tätä, että mitä ylpeys ei ole. Tässä sanotaan, sinä tekopyhä, ota ensin hirsi pois omasta silmästäsi, niin sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Eli sitten kun sä oot käynyt oman sydämen tilan läpi, se on oikeassa suhteessa Herran vapahtajaan, Jumalan sanaan, niin silloin sä ehkä voit olla myös auttamassa veljeä tai sisarta Kristuksessa. Mutta ylpeys ei ole, kohta tulee seuraavia asioita. Ja tämä, että me ajatellaan, että tietyt asiat, jotka ei ole ylpeyttä, me määritellään ne ylpeydeksi, niin se johtaa siihen, että osa ihmisistä piilottelee omaa uskoaan tai luopuu siitä uskon tien kasvamisesta. Joku ajattelee, että se, että me kasvetaan uskon tiellä, tai se, että me puhutaan meidän uskostaan ylpeyttä. Raamattu ei määrittele mitään näistä asioista tekopyhäksi eikä ylpeäksi, vaan Uusi testamentti on itse asiassa täynnä kehotuksia. Kasvakaa Kristuksessa. Tehkää oikein, eläkää näin, eläkää pyhää elämää. Eli meidän ei tarvitse pelätä ylpeän leimaa tai tekopyhän leimaa, silloin, kun me täytetään esimerkiksi meidän velvollisuuksia, tai me täytetään hengellisiä velvollisuuksia, mitä meillä on seurakunnassa. Jos meillä on joku palvelutehtävä ja me täytetään se palvelutehtävä mahdollisimman hyvin, ei se ole ylpeyttä. Se on Jumalan sananmukaista toimintaa. Jos me ollaan perheen isä tai äiti ja me täytetään perheen isän tai äidin tehtävä niin hyvin kuin me osataan, ei se ole ylpeyttä. Vaan se on Jumalan sanan mukaista toimintaa. Eli toisten auttaminen, ei siinä ole mitään tekopyhää tai mitään ylpeää. Joskus me määritellään tämmöisiä asioita ja me ruvetaan ajattelemaan, että onkohan tämä ihminen ylpeä, kun se voi puhua uskostaan tai se auttaa lähimmäistään. Mutta nämä ei ole sellaisia määritelmiä, mitkä laittaa ihmiselle, että hän on jotain näistä. Tai se, että pitäytyy Raamatussa ja antaa Raamatun sanan ohjata omaa elämää. Siinä ei ole mitään ylpeää, siinä ei ole mitään tekopyhää. Ne ei ole semmoisia määreitä Raamatussa, että sanottaisiin, että toi on huonoa. Vaan päinvastoin sanotaan, että hyvä, oikein toimit. Jeesus kehuu Johannes Kastajaa, joka, niin kuin on käsitelty, kun hän julistaa sanaa, hän pitäytyy. Hän ei taivu edes hallitsijoiden edessä, koska hän tietää, että tämä on totuus. Siinä ei ole mitään väärää, siinä ei ole mitään ylpeää, siinä ei ole mitään tekopyhää. Joskus media haluaa asettaa sellaisen paineen tai ulkopuolelta, että noi kyllä on ylpeitä tai tekopyhiä, koska ne sanoo, että he haluaa pitäytyä sanassa. Tämä ei ole ylpeyden eikä tekopyhyyden määritelmä Raamatun mukaan. Vaan Jumalan tahto on se, että meidän jokaisen luonne ja persoona saa kasvaa yhä enemmän Kristuksen kaltaisuuteen, saa kasvaa yhä enemmän sellaiseksi, kun Jumala on meidät luonut ja tarkoittanut. Se on se, mihin Jumala haluaa meitä tämän ajan keskellä kasvattaa. No mitä se tekopyhyys on? Mitä se ylpeys on? Tekopyhyys ja ylpeys on sitä, kun me käytetään ja käyttäydytään hengellisesti, jotta me saataisiin huomiota, hyväksyntää tai ihailua. Tai silloin, kun se sydämen ja suun yhteys on katkennut. Se on sitä ylpeyttä tai tekopyhyyttä, niin kuin on käsitelty. Tyypillinen esimerkki on toista Samuelin kirjasta. Profeetta Naatan tulee sinne Daavidin luokse ja sitten hän kertoo vertauksen. Ja sitten Daavid sanoo, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka on noin tehnyt, on kuoleman oma. Se on tekopyhää häneltä, koska hän on se vertauksen mies. Naatan sanoo Daavidille, sinä olet se mies. Siis toisin sanoen, Daavid on tehnyt rikoksen, hän on ottanut toisen miehen vaimon. Ja sitten hän on yrittänyt peitellä tekoaan. Ja sitten, kun kerrotaan vastaavasta tapauksesta, niin hän sanoo, että sen miehen pitäisi kuolla. Miksi se on tekopyhä? Koska hän on antanut itse oman tilanteensa jatkua. Eli hänen puheillaan ja hänen elämällään on se yhteys katkennut. Eli hänellä on niin kuin ulkonainen naamari tai maski. Ja se on tekopyhä tai se on ylpeä. Myöskin Raamattu määrittelee tai sieltä nähdään, että ketä ne on, joita yleensä sanotaan, että on tätä tekopyhyyttä tai kaksinaisnaamaisuutta. Ne on monesti myös määritelty, että ne on niitä, jotka opettaa vääriä oppeja, jotka opettaa sellaista, mikä ei kuulu Kristukseen, hänen persoonansa, elämään hänen kanssaan. Ja sitten apostolien tekojen 8. luvussa kerrotaan Simonista, joka näkee, kun apostolit laskee kädet joidenkin päälle, ja kun he rukoilee, niin ne ihmiset saa pyhän hengen lahjan. Ja mitä Simon tekee? Hän haluaa rahalla ostaa sen saman niin kuin vallan, joka apostoleille on annettu siinä. Eli se on ylpeää toimintaa, se on tekopyhää toimintaa. Hän haluaa Jumalan lahjan rahalla ostaa itselleen ja sen valtuuden. Ja siihen hänelle sanotaan, sinulla ei ole osaa eikä arpaa tähän asiaan, sillä sinun sydämesi ei ole vilpitön Jumalan edessä. Me ollaan puhuttu sydämen tilasta. Hänen sydämen tila ei ollut Jumalan edessä vilpitön, vaan se oli vilpillinen. Hän halusi vilpin kautta itselleen sen saman kyvyn, sen saman osaamisen, joka oli apostoleilla. Siinä oli katkennut se aidon vilpittömän uskon yhteys, ja hän oli ruvennut vilpilliseksi. Sen takia, vaikka tämän ajan keskellä joskus voisi ajatella, että tämmöinen vilppi tai vilpittömyys ei ole muodikasta, niin sen takia joka tapauksessa meidän on hyvä elää Jumalan ja ihmisten edessä sydämen kanssa, joka on vilpitön. Vaikka joku pitäisi vähän yksinkertaisena tai tyhmänäkin, niin se on hyvä elää vilpittömän sydämen kanssa, aidon sydämen kanssa, missä yhteys sydämen ja sanojen välillä ei ole katkennut. Eli tekopyhyyttä on, ja ylpeyttä on esittää jotain muuta kuin mitä on. Sydän ja sanat ei kohtaa siinä toiminnassa ja henkilössä. Me tiedetään, jos me itse joudutaan vastaavaan tilanteeseen kuin Daavidilla oli, niin me tiedetään, että se on ihmiselle sisäisesti myös raskas tilanne, jos sanat ja sydän ei mene yksi yhteen. Mä haluan vielä palata tähän arviointiin, kun mä sanoin, että se mielenlaadun ei tule olla se, että arvioidaan ja kritisoidaan, niin seurakunnassa kyllä tulee tehdä arviointia. Varokaa vääriä profeettoja, he tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia, hedelmistä te heidät tunnette. Mikä on se hedelmä, niin sitä myös nähdä. Seurakunnan johtajia, julistajia tulee Uuden testamentin mukaan arvioida. Siellä on tiettyjä kriteerejä. Se, että on seurakuntalainen ja se, että on julistamassa tai on pastorina, niin siinä on asetettu vielä lisää kriteerejä. Siellä on liuta, me ei voida näihin mennä tässä syvemmälle. Ja näin me voidaan kysyä, että millaista hedelmää joku tietty tilanne tai opetus kantaa. Me voidaan myös kysyä se, että onko opillinen viisaus määritelmä kypsästä ja hyvästä hedelmästä. Mä ajattelen, että opillinen viisaus, kun se tulee käytäntöön, kun se toteutuu rakkauden tekoina, huolenpitona niin nämä yhdessä on siunaus. Mutta voi olla myös niitä, jotka osaa hyvin selittää opillisesti, mutta se ei millään tavalla jalkaudu elämässä, ja silloin on myöskin jonkunlainen ongelma. Eli Raamatussa on myös niitä kohtia, joiden mukaan kuuluu arvioida, ja myöskin on niitä kohtia, joissa puhutaan, että jos sä näet, että joku toimii täysin väärin, niin käy rohkaisemassa, käy ojentamassa, käy neuvomassa, että hän palaisi iankaikkisen elämän tielle. Mutta se tulee tehdä sillä oikealla mielenlaadulla, aralla mielellä, joka on täynnä nöyryyttä ja rakkautta. Että on ensiksi käyty se oma sisäinen tilanne ja elämä läpi, ja toimitaan siitä Kristuksen rakkauden hedelmästä käsin. Usko ja se hedelmän kantaminen siis liittyy keskeisesti toisiinsa. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna teidän olla toimettomia eivätkä hedelmättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Siinä ennen Pietari on käsitellyt, kun me eletään hänen jumalallisesta voimasta, kun me eletään Raamatun kallisarvoisista lupauksista, kun me innokkaasti osoitetaan hyveitä, hyveissä ymmärrystä, ymmärryksessä itsehillintää, itsehillinnässä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä Jumalan pelkoa ja Jumalan pelossa veljesrakkautta ja veljesrakkaudessa rakkautta kaikkia kohtaan, niin silloin meillä on ne, ja me yhä enemmän kasvetaan siinä Kristuksen tuntemisessa, ja me ei olla hedelmättömiä. Tässäkin Pietarin kirjeen kohdassa on siis selkeitä kehotuksia hyviin asioihin, innokkaasti, kärsivällisesti, itsehillinnästä käsin, osoittamaan hyveitä veljesrakkaudessa, rakkaudessa kaikkia kohtaan. Siis se usko ja hedelmä, ne kulkee käsi kädessä. Niin kuin me hyvin tiedetään, Galatalaiskirje 5 puhuu siitä, että Pyhän Hengen hedelmä on kärsivällisyys ja rakkaus ja niin edelleen. Roomalaiskirje 5.5 sanoo, että Pyhän Hengen kautta Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydämiin. Ja sen takia mä ajattelen, että kun me puhutaan sydämen tilasta, niin se liittyy vahvasti myöskin siihen uskon tilaan. Siihen, että meillä on luja, vakaa luottamus Jeesukseen ja että me eletään Pyhän Hengen työn kautta, että Jumalan sana saa täyttää meidän elämää, meidän olemusta, meidän mieltä. Ja kun me kohdataan erilaisia tilanteita, että hän kasvattaa meissä sitä luonnetta yhä enemmän hänen kaltaisuuteensa. Jeremian kirjassa sanotaan näin: siunattu se mies, joka luottaa Herraan ja jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka levittää juurensa puroon asti. Ei se pelästy helteen tuloa, vaan sen lehdet pysyvät vihreinä. Kuivanakaan vuonna ei sillä ole hätää, eikä se lakkaa tekemästä hedelmää. Siis semmoinen ihminen, joka juurtuu, joka elää ja joka puu on niin kuin syvälle Kristukseen. Semmoinen puu, joka ammentaa Pyhän Hengen työstä voimasta käsin. Niin sellainen puu tuottaa hedelmää silloinkin, kun on kuivaa, silloin kun on hellettä, silloin kun on vaikea satovuosi. Silloinkin Jumala antaa sellaiselle puulle hedelmänsä. Eli kun me ajatellaan meidän sydämen tilaa, niin meitä kutsutaan vaeltamaan hengen mukaan, ei lihan mukaan. Eli päivittäin elämään sanan äärellä, elämään Jeesuksen yhteydessä. Ja mä ajattelen näin, että ihan konkreettisiakin muutoksia voidaan tehdä. Nyt jos sä ajattelet sitä oman sydämen tilaa, niin mitä voisi olla ne konkreettiset muutokset? Tee vaikka seuraavan 2 viikon aikana semmoinen koe, että aamulla luet sanaa, aamulla oot rukouksessa. Ja sitten kun tulee päivän mittaan tilanteita, jolloin oot hermostunut, tai joku asia tulee ja tuo semmoisia asioita, jotka ei ole helppoja, niin aina ensimmäisenä menet sanan ääreen, viet ne ristille, rukoilet, että Jeesus saa muuttaa sun sydäntä. Ja nyt mä en tarkoita meidän sydämen tilassa sitä, että me jotenkin yritettäisiin johonkin painaa joku tunne alas, että jos meillä on ärtymystä tai meillä on vihaa tai meillä on kateutta tai meillä on katkeruutta tai jotain muuta, niin mä en ajattele niin, että se pitäisi jotenkin niin kuin yrittää painaa piiloon. Ei se onnistu niin, eikä siitä tule hyvää hedelmää. Vaan paljon parempi on se, että me viedään se sinne ristille, missä on tehty autuas vaihtokauppa. Sinne Jeesukselle me annetaan, että tässä on mun viha, tässä on mun katkeruus, tässä on mun kateus, tässä on mun anteeksiantamattomuus. Tässä on se pimeys, joka löytyy mun sydämen tilasta. Ja me pyydetään, että hän täyttää meidät omalla rakkaudellaan. Että hän täyttää meidät omalla pyhällä hengellään. Ja silloin me saadaan vaeltaa sen pyhän hengen työn mukaan. Me saadaan ruveta kantamaan niitä hedelmiä, joita hän meidän sydämessään tekee. Ja se muuttaa meitä. Se muokkaa meitä. Me voidaan tehdä se konkreettisesti, että me muutetaan sitä omaa tapaa, että vaikka kun me vihastutaan, niin me ensiksi mennään Jeesuksen eteen sen asian kanssa. Ja sitten vasta me toimitaan. Joskus se vaatii myös taistelua. Joskus se vaatii sitä, että me joudutaan olemaan tunteja tai viikkoja Raamatun sanan äärellä. Me joudutaan taistelemaan sen sanan äärellä ja peilaamaan sitä omaa elämää siihen sanaan. Me joudutaan olemaan siinä Jumalan puhuttelussa hänen sanansa ja pyhän hengen kautta. Joskus se vaatii niin kuin prosessin omaisesti. Joskus se vaatii sitä, että me ollaan käyty se taistelu ja sitten me tullaan tilanteeseen, missä se realisoituu. Ja me joudutaan siinä tilanteessa, joskus me hävitään, me ei kuitenkaan anneta sille Jumalan työlle tilaa. Ja joskus sitten tulee niitä tilanteita, kun me toimitaan ja eletään sen mukaan, niin kuin me ollaan ymmärretty oikeaksi Raamatun sanan äärellä. Mutta kun me ollaan ja meidän juuret on syvällä, meidät on veden partaalle istutettu, me eletään vahvasti Jumalan sanaa juurtuneina, niin se myös muuttaa meidän sydäntä. Mä laitoin tähän tämmöisen tavoitetilan, kun me ajatellaan sitä, että mille perustalle me on rakennettu, että meillä on luja perusta elämällä ja puhdas sydän täynnä Jeesuksen rakkautta. Jos tämä voisi olla se meidän tavoitetila, me kysytään, että millaista hedelmää kannat. Ja sitten mä luulen, että jos me saadaan kulkea kohti tätä, että meillä on se luja perusta, se Kristuskallio, ja sitten meillä on vilpitön sydän, joka on täynnä Jeesuksen rakkautta, niin sitten mä luulen, että meidän ei tarvitse koko ajan käydä katsomassa, minkälainen se hedelmä on, vaan silloin me voidaan luottaa, että se, mitä meidän suu puhuu, mitä meidän elämä peilaa yhä enemmän, niin se tulee näkyviin ja se kumpuaa siitä oikeasta lähteestä. Se kumpuaa siitä Kristus-lähteestä. Se kumpuaa siitä rakkaudesta, jota hän on osoittanut meitä kohtaan Golgatan ristillä. Ja silloin me saadaan elää siitä. Se on meidän mitta. Meidän mitta on se, että Kristus on antanut itsensä meidän puolesta. Hän on sovittanut meidän virheet. Hän on katkassut ne valheet. Hän on katkassut ne synninsiteet. Hän on katkassut sen kuoleman varjon ja hän tekee meidän sydämen uudeksi. Hän uudistaa ja täyttää hengellään. Rukoillaan yhdessä. Herra, kun me tarkastellaan meidän puheita kuluneen viikon aikana tai kahden viikon aikana, kun me tarkastellaan meidän sydäntä, niin Herra, me nähdään siellä myös sellaista, mikä ei ole sinulle otollista, mikä ei ole sinulle hyvää. Herra, me pyydetään, anna meille anteeksi, armahda, uudista. Herra, me pyydetään, juuruta meidät yhä syvemmin Kristuskallioon. Juuruta meidät vilpittämään uskoon, niin kuin Timoteuksella oli. Juuruta meille sydän, joka on vilpitön sinun ja toisten ihmisten edessä. Herra, juuruta meidät sinuun ja piirrä sinne meidän sydämeen se ristinmuotoinen mitta. semmoinen risti, joka elää, sykkii anteeksiantamuksesta käsin. Sellainen sydän, joka juurtuu sinun sanaan. Sellainen mieli ja luonne, joka kasvaa, Jeesus, sinun tuntemisessa. Herra, juuruta meidät syvälle sinuun ja me pyydämme, anna meidän myös silloin kantaa hyvää hedelmää. Sellaista hedelmää, josta ihmiset näkevät, että tämä hedelmä on Pyhän Hengen, tämä hedelmä on Raamatun sanan aikaansaamaa. Herra, opeta meitä ja uudista. Anna meidän tämän ajan keskellä kasvaa, uudistua päivittäin sinun sanasta, sinun läsnäolosta, sinun rakkaudesta. Herra, anna meidän olla sellaisia ihmisiä, jotka voi kantaa hyvää hedelmää. Ei itsemme, vaan sen tähden, että sinä olet uudistanut, sinä olet armahtanut. Sen tähden, että me saamme elää oikeassa lähteessä kiinni. Herra, ole sinä ylistetty, ole sinä kiitetty. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen.